Head acum!
Tere, hea raadiokuulajad! Eetris on saade Hea tegu. Mina olen saate toimetaja Lauri Peekman. Oled sa mõelnud sellele, et kus hea tegusid, seal tegelikult ka õnnetust? Mis tähendab siis seda, et ilma inimeste hädade ja muredeta poleks nagu hea tegudele vajadustki. Kuigi muidugi õnnele õnne võib ju alati lisada. Kui üldiselt, kui me räägime hea tegijatest, peame rääkima ka kannatajatest ja hädalistest. Kuid tänu nendele hea tegijatele on see häda ja kannatus kindlasti palju väiksem ja seda vähemalt nende inimeste jaoks, kellele keegi konkreetselt head teeb. Kogu maailma parandada ei anna, kuid tänu Jumalale jätkub veel neid inimesi, kes usuvad, et nende teod määravad midagi ja kes usuvad ka seda, et aidates ühte inimest, aitad sa tegelikult mingil moel kogu maailma. Tänases saates tulebki siis juttu perevägivalla all kannatavatest inimestest ning afaasia haigetest. Ning samas kohe ka nendest, kes on sirutanud oma käe, et neid inimesi aidata. 27. augustil toimub Tallinnas Von Krahli teatri baaris 3. aastat järjest inimõiguste hüvanguks korraldatav hea tegevuskontsert Live for Amnesty. Sel korral on teemaks Peata naiste vastane vägivald. Kontserti korraldab rahvusvaheliselt tuntud inimõiguste eest seisev organisatsiooni Amnesty International Eesti Grupp. Rongkäigust ja kontserdist vestlesin Toomas Oljumiga.
Hea tegu!
Amnesty International korraldab siis taaskord võib öelda 3. aastat kontserti. Mis on siis see selle aastane eesmärk?
Selle aasta eesmärk on siis võimalikult paljusid inimesi. See eesmärk on meil igal aastal olnud, et võimalikult paljudele tutvustada Amnestyt kui organisatsiooni, millega me tegeleme, et sellised asjad on olemas nagu inimõigused ja et Eestis on toredaid artiste, kes siis on nõus sellises asjas kaasa lööma ja oma abikäe ulatama, et see on nagu põhiline.
Nii et see üritus ei ole selline klubilik oma inimeste kokkutulek, vaid...
Kindlasti mitte, et see on mõeldud kõigile igas vanuses, et kõik, kes on lihtsalt, kes huvituvad heast muusikast ja kes soovivad kuidagi moodi ühiskonda oma panuse anda, et kõik need on oodatud nii rongkäigus kaasa lööma kui ka kontserdile. Selles mõttes, et selle aastal on meil veel eraldi selline teema kontserdil ja ka selle rongkäigul, et peata naiste vastane vägivald. Ka Eesti ühiskonnas väga aktuaalne teema.
Lugesingi just sellest teemast ja tahtsin küsida, kas Eestimaal on see ka probleemiks?
Jah, et Amnesty Internationali eelmise aasta raportis oligi taas Eesti sees ja üheks probleemiks oligi naiste vastane vägivald.
Alustame selle sündmustiku poole pealt sealt rongkäigust. Millal te alustate, kust käima läheb ja mis seal toimub? Lihtsalt lähete ühes kohas siis sinna kontsertpaika?
Just, see saab alguse 27. augustil siis kontserdipäeval kell 8 Jaani kiriku ees Tallinnast ja see suundub siis otse Von Krahli teatri baari, kus siis kell 9 saab alguse kontsert, et seal, kuidas öelda, olemegi väljas oma grupiga, meid tulevad toetama ilmselt ka Soome Amnesty grupp. Huvi on olnud ka juba inimeste poolt, et kes soovivad kaasa lüüa ja siis lähmegi.
Kui suur on Eestimaal see Amnesty grupp, palju teid umbes on hetkel?
Meid on praegu umbes 15 kuni 20 liiget.
See kontsert sellel korral on, nagu ma siis saan aru, juba 3. aastat.
3. aastat järjest.
Milline see kogemus eelnevatest aastatest on olnud?
Väga positiivne selles mõttes, et eriti positiivne on ühest küljest olnud see juba seetõttu, et enamus ansambleid, kõik bändid ju teevad seda, kuidas öelda, nii-öelda omast vabast tahtest, omast vabast ajast ja täiesti tasuta ja kuidas öelda, No mis puudutab näiteks bändide poole pealt pole olnud mitte mingisugustki selliseid tingimisi või mida iganes, et kõik on silmapilkselt olnud nõus kaasa lööma, on vastu tulnud toetajad ja samuti on publiku poolt olnud alati väga soe vastuvõtt, et nüüd esimesel aastal oli Graalis kohal kuskil 100-120 inimest ja nüüd eelmine aasta oli see inimeste hulk juba pea 250 ja see Von Graal oli ikka suhtkoht täis juba ja esines vennaskond ja
Aga mis te arvate, kas selle huvi kasv tähendab nüüd seda, et lihtsalt olid vahvad esinejad või olid need osalejad kohale tulijad ka tõepoolest teiega kaasa mõtlemas nendes konkreetsetes alupunktides?
Ma arvan, et nii ja naa. Osalt on see kindlasti tänu sellele, et me oleme valinud igal aastal sellised eesrindlikud bändid ja aga osalt on loomulikult asi ka selles, et inimesed hakkavad nagu rohkem aru saama sellest, et kuidas öelda, et iga üks võib nagu oma osa ühiskonda anda ja et see on, kuidas öelda, igati positiivne, nii et kindlasti on inimesed ka nagu rohkem endale selliseid probleeme teadvustanud ja aru saanud sellest, et iga üks saab aidata ja see ei võta palju aega, see ei võta palju ressursse, nii et noh.
Kes teil selleks korraks need magnetid on siis need esinejad kontserdil?
Kontserdil astuvad seekord üles Evert Sunde, kes on siis eestlastele juba küllalt tuntud tegelane Eurovisioonilt ja samuti astub üles hip-hop grupp Beton King, kes oli minu teada esimene Eesti artist, kes sai muusikaauhindadel parima videoauhinna ja siis samuti astub üles üks hard rock band Brides in Bloom, mis on nüüd moodustunud 2-3 päris tugeva sellise nii-öelda noortebändi tasandit, kui nii võib öelda. Ja siis üks ongi üks noortegija meil ka, Chili Spons, kes on, ma usun, et kes teab, pari aasta pärast võivad küllaltki tegijad olla. Informatsiooni saab ka ürituse koduleheküljelt, mis on siis www.lifeforamnesty.tk ja loomulikult Amnesty ametlikult koduleheküljelt www.amnesty.ee.
Kas nüüd lisaks sellele muusikalisele bändide üles astumisele, on seal siis ka mingisugust sellist sõnalist informatsiooni jagamist teie eesmärkide ja töö tutvustamisel?
Loomulikult, et kohal on, paneme püsti Amnesty infolaua, kus siis kõik huvilised saavad esitada Amnesty inimestele küsimusi, saavad alla kirjutada palvekirjadele ja saab ka Amnesty infomaterjali.
Mis palvekirjad need on ja kuhu siis need edasi suunatakse hiljem?
Palvekirju on igasuguseid, et mida täpselt kontserdile võtame, et see on meil veel valikul.
Tasuline on kontsert, kuhu läheb sellest tulnud kasum?
Kontsert müüme küll pileteid, kuid eelnevatel aastatel pole me rahalist tulu kuigivõrd saanud, sest kuigi enamus tulevad meile vastu toetajad ja bändid mängivad tasut on siiski teatud kulud ja kuidas öelda, enamus piletitulust läheb siiski nagu kontserti korraldamise alla, mis puudutab plakateid ja koharenti ja nii edasi.
No ma millegi pärast kujutan ette, et vist naiste kallal vägivallatsejad sinna kontserdile võibolla ei tule, aga millist sellist otsest kasu või tulude nagu loodate sellelt ideeliselt poolelt siis saada?
Ei no, peamine eesmärk on siiski see, et tutvustada organisatsiooni, et inimesed saaksid teada inimõigustest ja läbi selle, et jõuda potentsiaalsete tulevaste liikmeteni, suurendada oma liikmeskonda ja selle läbi siis omakorda, et meie jõud nagu tugevneks, et rohkem inimesi saavad saata palvekirju ja osaleda Amnesty töös.
Thank you. help me through the hurt tonight. Been astray for far too long. My eyes are blind, my hands are cold. I need someone to need me now. Crave and care and teach me how. And love, sweet pain of love, comes alive when you're around. And love, sweet pain of love, comes alive when fun. I kill the time to catch the sun. I mortified my soul for joy. I was laughing, I got soil. And it all comes down to this, that some random lustful kiss is much too weak to compete with a feeling so complete. Wish I'd be the one that you come to. Wish I had the eyes to see you through. Wish I had the love that is so true. I wish I had that lot to lose. Wish I'd be the one that you come to. Wish I had you near so I could prove. Wish I had the love that is so true. Wish I had that lot to lose. And love.
Kuuldud laulu esitajaks oli Evert Sundja, kes on siis ka üks esineja Life for Amnesty kontserdil. Järgnevalt kuulete intervjuud Amnesty Internationali Eesti gruppi juhatuse liikme Katre Kont-Kontsoniga.
Heategu.
Inimene võib küsida, kas Amnesty International Eestimaal, meil demokraatlikus riigis siin, kus kõik on ikka suht hästi, on sellist liikumist meile siia üldse vaja. Miks teie arvate, et on?
Jah, mina arvan, et Amnesty International on vajalik igas riigis. Selles mõttes tegemist ei ole mingi siseriikliku üksiku grupikesega, vaid tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga ja pigem sellise rahvusvaheliste inimõiguste valvekoeraga. Et Amnesty üks põhimõtteid on mitte tegelda oma siseriiklike probleemidega. Seega Eesti Amnesty on vajalik just nimelt nendele teistele riikidele, kes siin meie ümber on või kes on ka kuskil kaugemal, et me saaksime tegeleda nende inimõiguste rikkumistega ja juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, et mis maailmas toimub tegelikult.
Aga Eesti enda olukord, kuidas siis sellega on?
Eesti enda olukorra kohta me kahjuks sõna võtta ei saa. Et see on üks Amnesty aluspõhimõtteid, et oma siseriiklike probleemidega ei tegelda. Eesti jaoks võib-olla on see natuke arusaamatu, kuid kui me mõtleme mõne teise riigi peale, ütleme näiteks mõne Aafrika riigi peale või mõne islami riigi peale, siis on selge, et need inimesed, kes võtavad oma riigis inimõiguste küsimustes sõna, neid tihti tagakiusatakse. Ja leitakse ka, et isik oma riigist rääkides ei ole objektiivne. Seega väljast poolt hindaja võib-olla saab paremini aru need erinevaid hoobi, mis mingeid probleeme tekitavad ja selles mõttes vajadus objektiivsuse järgi on Amnesty üks aluspõhimõtteid olnud pikka aega.
Amnesty International, eks ole, iga aasta annab välja sellist aasta aruannet ja ma saan aru, et Eesti oli ka nüüd alles seal ära mainitud.
Jah, minu mälu järgi oli seal politseiküsimus üleval ja Amnesty puhul siis veel võiks võib-olla tähele panna seda, et räägitakse riigi ja üksikisiku suhtest. See tähendab, räägitakse sellest, kas riik suudab tagada inimõigusi. Mitte ei räägita nendest üksikutest, ütleme, ühest tapmisest tänaval või räägitakse sellest, kas riik suudab efektiivsete meetmetega sellised asju kontrollida, kas ta suudab tagada, et isikutel oleks turvaline elada riigis. Nii et Eestis oli vangide kohta ja politsei kohta minu mõlu järgi küll viimases raportis ja kommentaare.
Kuidas te üldiselt tunnete selle tegevusaja jooksul, kuidas Eesti ühiskond nagu teie tegevusele või nende püüdlustele nagu reageerib?
Eks ta raske on selles mõttes, et enamik küsimusi ikkagi tuleb jah selles plaanis, et mille pärast me ei tegele oma enda siseriiklike probleemidega, et meil on endal siin nii palju hädasid, pensionerid elavad halvasti, lapsega vanemad, mis iganes. Ja nüüd meie tuleme ja räägime mingitest tšetšeenidest või siis räägime naiste vägivallast kuskil Aafrika riigis. Eks sellist mittemõistmist on palju ja nagu Eesti ühiskond minu mõelest ei ole veel sinnamaani jõudnud, et ta saaks aru, et oluline on ka see, mis väljaspool toimub, et me saame natuke mõjutada. Võib-olla teiste riikide suhtumist oma kodanikesse. Aga selle peale mina tuletan alati meelde nõukogude aega, kus Amnesty tihti lugu võttis sõna ka okupeeritud riikide kodanike nimel ja muretses nende heaolu pärast. Nii et selles mõttes, kui me tuletame meelde, kus me ise oleme tulnud, siis võib-olla see ei olegi nii aru saamatu, et mille pärast me peame nüüd teiste probleemidega tegelema. Enamik Amnesty liikmed esiteks on üldse Eestis väga vähe sellised aktiivseid liikmed ja hetkel on enamik neist paraku Tallinnas. Tartus me üritame küll iga aasta neid gruppe toimima saada, aga Tartu on tudengite linn. Ja enamik liikmeid meil ongi tudengid, kes siis huvitavad kas õigusest või rahvusvahelisest suhetest või kellel on juba selline taust olemas, et nad näevad, et me ei ole siin üksinda ja et võib-olla on huvitav ka see, mis Kongos toimub või mis iganes teises riigis.
Aga kas Amnesty on üldiselt selline organisatsioon üldse, mille liikmed peaks olema sellised lihtinimesed? Et mulle tundubki, et seda nähakse sageli, et seal on riigitegelased või just nimelt õigusteadlased ja nii edasi.
No Amnesty põhi väljund siiani on olnud see, et saadetakse kirju. Saadetakse kirju riikide valitsustele mingis konkreetses küsimuses, siis ütleme näiteks koduvägivald mingis riigis või siis inimõiguslaste tagakiusamine mingis riigis. Ja siin kohal oleks küll igal ühel võib-olla oma panus anda, et tavaliselt on nii, et mida rohkem kirju tuleb mingis küsimuses, seda mõjuvõimsam see sõnum nagu on. Aga noh, tänapäeval, kes ikka kirja viitsib nagu nii väga kirjutada, et tänapäeval on pigem olnud efektiivsed sellised online kampaaniad või siis interneti kaudu oma toetus avaldamine. Oleme väga palju saatnud e-maile riikide valitsustele ja sellega blokeerinud võib-olla ka nende töövõimsuse mingiks ajaks, see on see, mis mõju avaldab. Aga Amnesty valmistab ette oma materjalid suhteliselt põhjalikult, selles mõttes, et ega tavaliikmelt ei eeldatagi seda, et ta ise nüüd läheb näiteks Venemaale ja hakkab uurima soome-ugrilaste olukorda seal, vaid see informatsioon söödetakse inimestele ette ja inimesed saavad selle informatsiooni põhjal otsustada, kas nad toetavad seda Amnesty sõnumit või mitte ja see toetamine tavaliselt ongi siis kas oma allkirja näol või siis saadad oma kirja. Ega tavainimeselt ei taheta palju, vaid lihtsalt sellist korraks mõtlemist ja hoolimist.
Ja ta ei ole selline Greenpeace moodi organisatsioon, kes läheb oma paadikesega kuskile vaalapüügi laeva ette?
Ei ole. Noh, selles mõttes kindlasti on suuremates riikides neid gruppe, kes saavad võimsamalt tegutseda ja noh, näiteks Inglismaa Amnesty kindlasti aegajalt korraldab ka selliseid suuremaid protestiaktsioone. Aga Amnesty on enamasti, jah, selline, mitte enamasti, vaid on rahumeelne. Et kuidas me saame inimõiguste eest seista, kui me ise oleme vägivaldsed näiteks. Et minu jaoks need kaks asja nagu ei käi kokku. Pigem jah, selliste rahumeelsete demonstratsioonide abil ja meediakampaaniate abil ja kirjade kampaaniate abil üritatakse probleemidele tähelepanu tõmmata.
Aga kuidas selline nüüd see rahvusvaheline Amnesty kokkuvõtlikult niimoodi, kuidas ise nagu tuntakse, kas võetakse kuulda, kas üldiselt ka riigid selle sama aasta aruande peale tuleb natukene higi ikkagi seljale, kui kuuldakse, et me oleme seal nimekirjas need asjadega?
Tundub, et mõjub. Näiteks ka viimase raporti peale Eesti riigis oli väikene meediaülevaade oli olemas. Meiega võtsid kontakti ka valitsuse esindajad selles mõttes, et saada kätte seda raportit ja et tunti huvi. Ma saan aru, et läänelikes riikides on see ära mainimine juba suhteliselt negatiivne ja kindlasti vaadatakse üle need punktid, et milles nüüd leiti, et me ei ole hästi hakkama saanud. Soomes näiteks ma tean, et toimub väga tihe Amnesty ja politseikoostöö, kus siis inimõiguste hariduse kaudu üritatakse olukorda riigis parandada ja ka teistes riikides. Ja noh, Amnesty kampaaniat tihti lugu, kui te loete Amnesty kodulehe külge, siis seal on alati olemas ka selline tagasiside, et mis sellest kampaaniast nüüd sai ja tihti lugu on sealt lugeda, et inimesed on kas vangist vabastatud või siis ei ole mingit surmanuhtlust täide viidud või valitsus lubab üle vaadata oma mingi poliitika, nii et tundub, et rahvusvaheliselt mõju on. Ja noh, eks Amnesty tegeleb ka muidugi selliste tõsisemate kriisikolletega, et väga palju selliseid lihtsaid juhtumeid noh, ressursside puuduseks ole, et ei võeta, vaid mõjutatakse ikka seal, kus ja siis ka täie jõuga, kus mingit abi on tõesti vaja.
Mainisite, et Eestimaal on aktiivliikmeid suhteliselt vähe. Kas see tähendab seda, et eestlast eriti ei huvita, mis seal Tšetšeenias ja Kongos toimub?
Ma arvan, et eestlane väga palju niimoodi oma ette nokitsedes loeb ja võib-olla mõtleb selle küsimuse üle. Aga mulle tundub, et eestlane ei ole selline väljatulija tüüp. Kui see küsimus ikka teda otseselt ei puuduta, siis noh, ma kodus mõtlen, et see on halb, aga tänavale ma selle jaoks võib-olla hästi ei tule. Samas oli meil nüüd kevadel kampaania, Venema kampaania üks osa, puudutas siis kodakondsuseta isikuid Venemaal. Ja siis meil oli selline allkirjade kogumise kampaania Tallinnas. Ja minu arvates see läks küll päris hästi, et möödakäijaid me tülitasime ja päris paljud inimesed andsid oma toetusallkirja. Niimoodi, kui inimene ei pea väga palju tegema, siis ta mulle tundub, et hea meelega teeb. Ja oma ette kodus nokitseb ka, aga et nagu niimoodi igapäevaselt aktiivselt tegeleda teiste riikide inimõiguste küsimustega tundub, et see hetkel ei ole veel siin prioriteet.
Aga mis on teie selle aktiivgruppi nagu nende aastate jooksul? Mida teinud olete? Mis on see tegevus? Need palvekirjad, mis veel?
Palvekirjad, siis noh, üks osa on kindlasti enda tegevuse või organisatsiooni kui sellise tutvustamine. Selle jaoks on väga head olnud need samad kontsertid, mis siin nüüd ka on tulemas ja oleme teinud ka väiksed protestiaktsioone. Liikvete vähesuse tõttu ei ole need küll olnud sellise mõjuga, nagu me oleme lootnud. Siis koostööd teeme Põhjamaade Amnesty gruppidega ja selle raames me üritame mõjutada natukene ka Euroopa Liidu poliitikaid. Noh, meie osa siin on küll väga väike, et selles mõttes me lihtsalt oleme nii-öelda toetajakirjade saatjad peamiselt. Ja noh, üks osa on kindlasti ka rahakogumine. Amnesty ei tohi võtta raha riigi käest. See tähendab, et meie jaoks on suletud kõiksugu riigist tulevad kanalid, pluss siis veel Euroopa Liidust tulevad kanalid. Nii et me tugineme sellele üksikisikule, kes võib-olla tahab oma 25 krooni anda või võib-olla ei taha. Loomulikult meid aitavad ka just need samad põhjamaade gruppid, kellega meil on päris tihe side ja saame koolitust sealt, saame seal nendega koos midagi ette võtta, et noh, ega me üksinda ei suudakski näiteks mingit lendlehtigi välja anda, vaid selleks on paraku kõigeks raha vaja.
See tulev kontsert ja rongkäik kannabki nagu siis nüüd pealkiri või mõtet, et pead tegema vägivald naiste vastu. Kas seegi siis puudutab nüüd neid maailmanaisi, neid teisi naisi? On meil ka see probleem olemas?
On meil ka see probleem olemas ja ma arvan, et ükski selline sõnum ei saa puudutada ainult väljaspool olevaid inimesi, neid maailmanaisi, et üks ürituse idee on ka see, et meie sellist naiste vastast vägivalda ei tolereeri ja et valitsus võiks võtta selle küsimusega oma prioriteetide nimekirja. Me loomulikult ei hakka ütlema valitsusele, et see, mis ta siiani on teinud, on väga halb, aga alati saab paremini. Naiste vastane vägivald on selles mõttes üks huvitav temaatika, et tihti lugu räägitakse sellest kui mingist privaatküsimusest, et noh, mis on see riigi asi, et mõni mees peksab kodus oma naist näiteks või siis, et mõnda tüdrukut sunnitakse kuskil kellegagi abielluma tahte vastaselt. Aga tegelikult on riigil ju siin päris suur roll läbi oma kriminaalõiguse, läbi oma poliitikate, läbi selle, mida ta tolereerib ja mida ta ei tolereeri. Nii et meie arvates ei ole mingi kodus teki all olev küsimus, vaid see on riigi teema ja riik peaks, iga riik peaks uurima nii palju kui võimalik seda vägivalda, mis naiste vastu riigis toimub ja mõtlema siis ka välja tema jaoks sobivad vahendid, et kuidas seda asja vähendada.
Mida nüüd üks inimene, kes võibolla ka Amnestist kuuleb suht esmakordselt või tal on võibolla natukene huvi on, aga nüüd mõtleb, et võiks ju ka kaasa lüüa. Millega ta võiks nagu arvestada, mida see tähendab, et kui ta teil liikmeks astub mingid suured liikmemaksud ja kõik sellised asjad?
Liikmemaks on meil aastas 50 krooni, nii et selles mõttes seda muret ei ole, et me nüüd kedagi röövima hakkaksime. Inimene võiks arvestada sellega, et noh, kõik toimub ise enese südametunnistuse kohaselt. Kui sa tahad saata mingit kirja mõnele valitsusele, siis meie anname selle informatsiooni, meie aitame sul leida need vajalikud aadressid. Noh, Tallinna grupp käib päris ilusti koos ja arutab erinevaid inimõiguste probleeme, et igaüks on enda jaoks välja mõelnud mõne teema, mis ta huvitab ja siis ta üritab nagu selle kohta ka ise rohkem informatsiooni saada. Et me ootame inimestelt huvitatust ja kui inimesele tundub, et probleem on piisavalt tõsine, siis ka selle ühe allkirja andmist või siis selle ühe kirja saatmist. Ega rohkem ei ole vaja, kui neid inimesi on üle maailma ikka tuhandeid, kes samamoodi selle ühe kirja saadavad, siis mõju on juba olemas.
See sama kontsert on kindlasti koht, nii-öelda infokoht, kuhu minna ja saada kõige kohta lähemat infot, aga noh, kas või siin samas Tartus, mis teha, kuhu pöördud või kuidas kontakti leida?
Kõige targem on minna interneti, ma loodan, et tänapäeval on see võimalus nüüd enamikil inimestel olemas, kas või siis avalik internetipunktide kaudu, et www.amnesty.ee on meie Eesti gruppi kodulehekülg. See on olemas kontaktaadressid, seal on olemas e-postid, seal on olemas ka päris huvitavat informatsiooni, seal on olemas ka linke erinevatele kampaaniatele. Paraku nüüd natuke aega on meil oma kodulehekülje foorumi lehekülg tehnilistel põhjustel maas olnud, aga põhimõtteliselt seal on olemas ka üks foorumi lehekülg, kus siis saab arutada erinevaid inimõiguste teemasid. Viimasel ajal oli see päris palju külastatav ja aktiivselt võtsid sõna ka inimesed, kes ei ole meie liikmed, et kes lihtsalt tundsid huvi asja vastu. Amnesty liikmeks saab olla siis kas aktiivliige, temalt me eeldaksime siis natukene rohkem, et tuleb ikkagi kohale erinevatele kampaaniatele, tuleb kohale rongkäigule, on olemas võimalus ka olla toetaja liige. Seal siis me lihtsalt jagame informatsiooni ja seal see rahaline toetus nagu on eeldatavalt natukene tõsisem kui tavaliikmetel.
Ma lõpetuseks küsiksin ühe sellise küsimuse, millele ma vähem mõtlen, et võiks ju äkki optimistlik vastus tulla, et kas Amnesty, kuidas ta näeb selle väikse planeedi oleviku ja lähitulevikku, et võideldakse rahu eest ja võideldakse inimõiguste eest ja vaeva nähakse hirmsasti, kulutatakse raha ja inimelusid. Kuidas on, kas asi läheb paremuse poole?
See on raske küsimus selles mõttes, et oleneb perspektiivist. Mina olen nüüd ise tegelenud palju akadeemilise uurimisega inimõigustest ja noh, need traditsioonilised inimõigused, millest me räägime, need on ju kõik mingid läänelikud väärtused ja alati tekib sinna kultuuride konflikti küsimus ja nii edasi. Kuid mina isenesest enamasti olen optimistlik, et mulle tundub, et nii palju kui erinevaid kultuure uurida, siis mingi põhi on seal ikkagi selline inimlik ja ühtne. Ja mina loodan, et inimõigused on just nimelt selle ühise põhja pealt välja kasvanud. Nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kuidas seda inimeste võimuiha sellel kultuurilisel taustal vähendada või et kuidas jõuaksime sinna maani, et riigid oleksid inimeste jaoks, mitte vastupidi. Mina loodan, et asi paraneb. No siin muidugi võiks rääkida pikalt ka roheliste liikumisest ja kõigest sellest muust, et kas on üldse õige, et inimene on siin maailma keskpunkt, vaid äkki me peaksime mingitest muudest asjadest hoopis rääkima. Aga mina arvan, et inimõigused on kindlasti üks see vahend, kuidas me saame panna inimesed üksteisest hoolima, kuidas me saame panna ka inimesed võib-olla mingitel teistel küsimustel mõtlema. Do not blame me or blame it all on me for all I did was that I didn't do a thing. Am I the reason it didn't go so well? Perhaps I should have had something more to bring. Has been 2 weeks now and I'm starting to feel funny and I swear I don't know how I blew it this time too cause I thought it all be fine cause I thought it all be fine. Do not blame me.
Augustil siis toimub Tallinnas Von Krahli teatribaaris inimõiguste hüvanguks korraldatav heategevuskontsert Live for Amnesty. Vahetult enne kontserti kell 8 õhtul saab Jaani kiriku eest alguse rongkäik von Graali, millest on oodatud osa võtma kõik, kes soovivad taunida naiste vastast vägivalda. Nüüd aga vahetame teemat. Kiire äkvisiidi tegi eelmisel nädalal Eestisse härra Evald Pesari, kes on Eesti puuetega inimeste jaoks läbi aegade suurim sponsor. Alates 1999. aastast on ta pidevalt teinud suuri kingitusi selleks, et peaaju ja kõnekahjustusega inimesed saaksid korraliku taastusasutuse. Hiljuti andis ta Faasia liidule raha juba teise maja ostmiseks. Pärast härra Pesari külastust vestlesin Eesti Faasia liidu juhatuse esimehe Külli Rohuga.
Heategu.
Eesti Faasia liidul käis siis külas suur annetaja, millega seoses ja mis eesmärgiga?
Jutt on härra Evald Pesarist ja juba õige mitu aastat on ta olnud selleks heaks inimeseks, kes hoolitseb, et Eestis peaajukahjustuse ja kõnekahjustusega inimestel oleks oma taastuskodu. Ta käis sellepärast siin, et hiljuti tema rahadega sai ostetud Afaasia liidule juba teine maja, kus kohas peaajukahjustusega inimestest käivad oma taastustegevusel. Ja ta käis vaatamas, kas see maja sobib ja kas see on kena ja kas see kõik on läinud nii, nagu ta on plaaninud. Ja tundub, et ta oli asjaga rahul.
Kui palju on härra Pesar üldse oma abi pakkunud ja mil moel?
Ta kinkis oma maja Maarjamäel Tallinnas Afaasia liidule 2000. aastal. See oli kahekorruseline eramaja, kus oli kaks korterit ja välja ehitamata kolmas ja keldrikorrus. Nüüd need härra Pesari rahaga on need kõik need korrused välja ehitatud, nii et kõik maja neli korrust on siis taastustegevuseks avatud. Ja siis on ta muretsenud sellepärast, et Afaasiaga ja peaajukahjustusega inimesed on väga sageli halvatud. Nendel on liikumine raske. Ja et see pääsemine Pesari maja, ehk nii me kutsume seda maja, mis ta meile annetas, oleks hõlpsam, kinkis ta siis ka bussi, invabussi Afaasia liidule, nii me saame oma bussiga inimesi tuua viia ka ratastoolis ja ilma ja kattepidi. Siis on ta sisustanud majaga tegevuste jaoks, nii et meil on väga kena keraamikatöökoda kogu sisustusega ja muidki töid me saame teha siin aed. Ja kui võrd majas saab taastustegevusel olla korraga praegu 7 inimest, on võimalik majutada 7 inimest korraga, siis seda on lihtsalt vähe. Ja me pidasime juba tükk aega plaani härra Pesari eestvetamisel, et maja tuleks laiendada, ehitada, teha juurde ehitus. Kuid siis ootamatult selgus, et naabermaja otse meie krundi kõrval on ka müügis. Ja sealt tuligi siis uus mõte osta veel teine maja ja laiendada sel teel taastusasutust. Ja nüüd ongi siis nii palju suurem. Jääb veel ainult see majaga kohandada ja täpselt vastavusse meie vajadustega.
Selgitage nüüd vahepeal enne, kui selle jutuga nagu edasi läheme. Tava kuulaja jaoks võib-olla see afaasia mõiste on üldse natuke arusaamatu. Mis haigusega on ikkagi tegemist afaasia näol?
Lugu on nii, et nii nagu kõiki asju juhib inimesel peaaju, nii juhib ka kõnevõimet peaaju. Ja kui peaaju ka midagi juhtub, kas on trauma või inimene saab näiteks insuldi vaju infarkti või mingi muu haigus, mis takistab vereringe tajus. Ja kui see juhtub olema just kõnejuhtimise keskuses, siis selle järgselt inimene ei saa rääkida või ei saa kõnest aru. Ja lugu on kehva just sellepärast, et kaob nii kirjalik kui suuline kõne, teisi sõnu, inimene ei saa rääkida, aga ta ei saa ka kirjutada. Ja ta ei pruugi kõnet mõista ja ta ei pruugi ka saada kõnet lugeda. Tähendab, ta jääb ühiskonnas täiesti kõrvale, samal ajal aga mõtleb normaalselt. Ja see ongi afaasia.
Kas ma olen õieti aru saanud, et tegemist on päriliku haigusega?
Tegelikult ei ole. Ta ei ole nii, et päritakse ja nüüd tõepoolest see peakski nii olema. Küll aga võib olla soodumust selleks haiguseks. Ehk teisisõnu, ütleme, veresoonkonna ehitus ja ütleme, närvisüsteem ja reageerimine. See võib küll olla nagu päritav, aga otseselt päritav haigus ta ei ole. Ma tean küll, et see jääb mulje selline, kui mõelda härra Pesari eluloole.
Just.
Ma peres on väga palju esinenud insulti ja faasiat. kuid ilmselt on siin tegu ka sellega, mida on pidanud pere läbi elama. See on ajastu selline.
Kas te oskate öelda, kui palju on umbes Eestimaal praegu afaasia haigeid?
Eestimaal ei tehta kahjuks asjalikku statistikat, kuid rahvusvahelise statistika järgi peaks olema afaasiaga inimesi Eestis praegu kuskil, no ütleme, 3-4, isegi 4,5 tuhat inimese ümber. Umbes 1000-1500 inimest igal aastal saab afaasia.
On see parandatav seega, mis tööd te seal teete? Kas on võimalik sellest olukorrast välja tulla?
See on hästi keruline küsimus. Mm-hmm. Päris see 100% ütleme endiseks paraneb inimene väga harva. Arvan, et umbes 3% juhtudest. Ja teist 3% peaks olema neid inimesi, keda ei ole võimalik üldse aidata. Kõik ülejäänud inimesed mahuvad sinna vahele ja kõneravi ja taastamistööga tegeletakse nii meie majas kui ka haiglates, kus kohas on olemas logopeedid ja taastusravimeeskonnad. Meie põhisuund ei ole praegu siin majas ravile, kui võrd on meie tegevus suunatud nendele inimestele, kes on ravi saanud või ei olegi saanud, kuid kellel tuleb nüüd õppida koos oma puudega elama. Eriti just nendele inimestele, keda ei ole õnnestunud kõnelema panna, nüüd tuleb õppida inimesel hakkama saada. Selle varuga, mis alles on jäänud. Mm-hmm.
Kirjeldage natukene seda tegevust, mida siis Eesti Afaasia Liit ka korraldab nüüd nendes pesarimajades, mida need inimesed siis, mis nendega tehakse, mida nemad omakorda seal teha saavad?
Alati on meie maja teretulnud perekonnad või sõnaga inimesed, kellel on afaasia ja need inimesed, kes peavad selle afaasiaga inimesega suhtlema. See suhtlemine teatavasti on kahepoolne protsess, aga inimene üksi endaga ei räägi. Ka teine inimene peab õppima, kuidas rääkida. Ja me korraldame konsultatsioone, ümarlaudu, nõupidamistunde nendele peredele ja nendele inimestele. Siis me koostame ka rehabilitatsiooniplaane. Pesarimaja on ühtlasi ka rehabilitatsiooniasutus, kes osutab teenust, müüb teenust. Ja me kutsume inimesi ühepäevastele rehabilitatsioonikursustele või siis kolmepäevastele, nii et inimesed elavad 3 ööd päeva ja üritavad, ja siis selle aja siis meie üritame tutvuda, vaadata, millist abi inimene vajab, õpetame, kuidas hakkama saada, koostame abimaterjali inimese jaoks, näitame praktiliselt, kuidas töö toimub, kuidas kaupluses käia, kuidas süüa teha, kuidas küsida, kuidas seletada, kui ei jätku sõnu. Lugu on seda võrd keerulisem, et umbes 70-80% afaasiaga inimestes on ühtlasi halvatud ühest keha poolest. Nende liikumine on väga kehv. Ja see tõttu tuleb nendel näiteks ühe käega ainult vasaku. Reeglin on halvatud parem keha pool. Ja siis tuleb kõiki kodutöid iseenesest hoolitsemisega hakkama saada ühe jalaga. Sageli kaasneb ka epilepsiahood, langetõvehood, nendel inimestel nägemishäired, tasakaaluhäired. Nii et ta on üsna niukene keeruline probleem inimesel hakkama saamise koha pealt. Ja nendest tingimustes me katsume maksimaalselt õpetada nendel inimestel hakkama saada. Ja siis me kutsume veel üle nädala inimesi suhtlemisteraapiasse. Ehk me enda vahel siin hellitades kutsume afaasia klubisse, et inimesed saaksid suhelda, saaksid infot logopedi juhendamisel, sest et tavaliselt infot ju kõnekahjustusega inimene ei saa, seda peab oskama inimesel anda. Ja peab oskama ka küsida ja lasta inimesel rääkida, selgitada sellel kombel, mis tema saab. Logopedid oskavad lihtsalt paremini aru saada afaasiaga inimestest. Ja siis me kutsume iga nädal kord inimesi tegevustesse, rehabiliteerivatesse huvitegevustesse. Ja seal on siis meil kõik võimalikud käsitööringid, eriti populaarne on meil keraamika, kus kasmis tõepoolest teeme täiesti praktilisi savinõusid, kujusid, mis iganes. Viltimine, paperitööd on väga populaarsed, aga me teeme ka küpsetamist, toidutegemist, aiatööd, ja need võimalused on meil olemas siin.
Räägime natukene lähemalt ka veel siis härra Pesarist endast. Teda seob nagu siis tõesti ma mõistan enda perekonna seos selle haigusega ja loomulikult eks ole ka see, et ta on väliseestlane ja see seob teda meie kodumaaga, aga mis siiski, kuidas te olete aru saanud, mis on teda nüüd nii lahkelt ja nii rohkelt pannud annetama Eesti Afaasia Liidu heaks?
Ma arvan, et see on isiksuse küsimus eeskätt ja muidugi see tohutu vapustav kogemus, mille ta pidi läbi elama saades ise insuldi ja kaotades kõnevõime, sest ta juhtis ju väga edukat firmat. Ja kui ta silmade all, ta üritab selgitada inimestele, mida nad peavad tegema ja ta silmade all firma kahaneb. Vajub kokku, ta näeb, kui valesti toimitakse. Ta ei saa midagi teha. Ta ei saa seletada, ta ei saa kirjutada neile, ta ei saa kontrollida dokumente, ta ei saa midagi teha. See meeletu abituse tunne. Ja kui ta hakkas sellest pisutki juba üle saama ja kui ta abikaasa siis temale appi tuli ja nad püüdsid päästa, mis päästa andis, see kogemus, et inimene suudab teha juhul, kui teda aidatakse. Ma arvan, et see on olnud see, mis on pannud teda mõtlema, et ainult see inimene, kes ise täpselt teab, mis tunne see on, oskab seda olukorda õigesti hinnata. Ja see, kui ta alustas Soomes Helsingi Afaasia fondi loomist, seal ta tegelikult enda raha otseselt sinna sisse ei pannud. Ta pani oma tarkuse ja teadmise ja oma tunded sisse, nii et seal loodi asutus, küll tema initsiatiivil ja tema taganttõukkamisel, aga ilma tema rahata. Aga kuna tal olid Eestis sugulased, siis ta teadis, milline on Eesti majanduslik olukord. Ja kuigi tal on omal lapsed ja omal pere, ega ta ei ole kedagi unarusse jätnud, ta hoolitseb kõikide eest. Ja ta teab, et tal on võimalik aidata. Nõnda on tal tulnud see idee, mõte minu mõelest on see, et tal suisa nukene, no, entusiastlik hoog, entusiastlik soov maksimaalselt panna kõik selles, et temast jääks tõesti see märk maha, et ta on nüüd kõik teinud.
Kas selline, ütleme nüüd teie ühine projekt, mida tema on siin aidanud teostada, hakkab see nüüd nende kahe maja näol lõpule jõudma või on veel mingisuguseid tuleviku plaane?
No, härra Pesari plaanid on kogu aeg müstiliselt. Ta leiab, et meil ei ole ujumispasseini, mis on halvatud inimeste ravis väga olulised ja meil oleks teist ja kolmandat veel vaja. Mul on vahel vaja härrat pidurtada, et me katsume kõigepealt sellega hakkama saada, sest kui härra Pesari paneb maksimumi praegu selle keskuse väljaehitamisse ja tema loomisse, siis tegelikult sellist teenust, mida siin majas osutatakse, peaks suutma Eesti riik osta. Aga sellega me ei jõua lihtsalt praegu järele.
Ma saangi aru, et te olete suhteliselt erakordses olukorras sellist sotsiaaltööd tehes. Te peate oma sponsorit tagasi hoidma, mida vist väga väga, väga harva näeb.
Jah, on küll. Et, ta on väga entusiastlik sponsor ja ta tahaks oma silmadega näha, et see asi on õige ja kõik on, läheb hästi. Ta liikumine on kehv, ta tervise on väga halb ja ta ei ole 3 aastat nüüd Eestis käinud vaatamas. Aga see uue maja ostmine oli see, mis teda jälle niivõrd innustas, et hoolimata oma kehvast tervisest tuli ta siiski.
Kuidas ta rahule jäi?
Jäi hästi rahule. Talle meeldis see maja, meeldis kogu see kompleks, mis nüüd tekkis, need kahe aia pealt kokku, väga ilus niukene, inimeste, teeme haigete inimeste ja puudega inimeste jaoks niukene emotsionaalselt väga hästi toetav keskkond on siia tekkinud. Ja ta on väga kodukeskne, nii et et inimesed ei ole nagu mingi raviasutused, vaid nad tõesti õpivad nagu kodus ja rahustavas ja heas ümbruses olema, nii et ta jäi väga rahule.
Küsin lõpetuseks, te juba mainisite korraks just ka nagu seda riigi poolt. Mis juhtuks või mis oleks olnud Eesti Afaasia Liidu olukord ilma sellise suur annetajata? Millisena te üldse näete seda olukorda, milline see oleks võinud olla?
Nii nagu kõik teised puuetega inimeste organisatsioonid, kes elavad minimaalse võimalusega, teevad kas oma, entusiastlikud juhid teevad kas oma korteris või kusagil pisikeses toakeses oma ühingu tegevust ja üritavad anda maksimumi oma teadmistest ühiskonnale edasi. Ravi või ütleme siukest taastusasutust ei oleks olnud võimalik teha muidu.
Heategu.
Sellised olidki meie tänased teemad. Aitäh sulle kuulamast. Loodan, et oled saanud tänastest vestlustest taas inspiratsiooni. Ikka selleks, et ühel või teisel moel saada hea tegijaks. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Taas kuulmiseni järgmises saates.
Heategu.